La homa corpo consistas el tri partoj: la capo kun la kolo, la trunko kaj la membroj. Sur la capo estas la haroj, kiuj povas esti nigraj aŭ blondaj, flav-ruĝaj aŭ kaŝtan-koloraj, grizaj aŭ blankaj. Sub la frunto estas la brovoj kaj la okuloj kun okulharoj. La oculoi povas esti nigrai, brunai, grisai au bluai. En la buŝo estas dentoi, suprai kaj malsuprai, kaj la lango. Sur la supra lipo estas la lipharoi, kaj sur la mentono estas la barbo. Dextre kaj maldextre de la naso estas la vangoi. Oni spiras kaj flaras per du nastruoi. La trunco consistas el du partoi, la toraco cae la abdomeno. La antaua parto de la toraco estas la brusto, la malantaua la dorso, cae la flancai partoi estas la flancoi. La antaua parto de la abdomeno estas la ventro, la malantaua la postajo au pugo. En la brusto estas la pulmoi cae ancau la coro. En la ventro estas la intestoi. En la trunco estas ancau la stomaco cae la hepato. Sur la brusto estas la mamoi. En la braco estas la shultro, la cubuto cae la mano. Jen mia dextra mano, jen mia maldextra. En la mano estas kvin fingroi, kiuj estas la dika fingro, la montra fingro, la granda fingro, la ringa fingro, kai la malgranda fingro au fingreto. Ancau en la piedo estas kvin fingroi au piedo fingroi. En gi estas ancau maleolo, calcano kai plando.